Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Dneska jsme tu jenom dva, ale máme takové téma, které nás nějak oba dva vlastně vrací do minulosti, pro nás už dost dávné minulosti. Vzpomínáš někdy na to, jak jsi studoval, jak jsi chodil do školy, Dominiku?
Já si připadám vlastně jako věčný student a i Hergot beru jako svým způsobem školu, je to taková nedělní škola i pro mě a já doufám, že i pro některé posluchačky a posluchače.
No, pro mě to rozhodně škola je, párkrát jsem tady pořádně proškolenej, ale dneska, abych teda odstoupil od těchto povrchních vtípků, dnes se budeme bavit...
Z mé strany samozřejmě to byl taky takový vtípek.
No, že jo, trošku, já jsem to cítil. Tak dneska se budeme zabývat alternativním školstvím a sice ještě takovou specifickou výsečí a sice různými pedagogickými směry a jejich spojeními s duchovnem, se spiritualitou. To znamená, že vybereme několik zásadních příkladů, které se taky týkají i toho našeho českého prostředí. No a o tom všem si budeme povídat s pedagoškou a religionistkou Jitkou Šlichcovou, kterou nepochybně dobře znáte už z minulých Hergotů.
K tomuto dílu jsme si samozřejmě vybrali také tematické písničky a jako první si můžeme, Petře, pustit kterou?
Pustíme si Belle and Sebastian a jejich písničku We Rule the School, což teda je o tom, jako že jsme to v té škole dost dobře váleli, to já nevím. Za mě moc spíš ne, co za tebe, Dominiku. Válel jsi? No tak jo, tak pojďme do toho.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a to, co vám teďka dohrálo do uší, byla příjemná skladba od Belle and Sebastian We Rule the School. Jak moc si poradíme na tom poli výuky a s těmi pedagogickými tématy, to brzo uslyšíte. Naštěstí v tuhle chvíli už na to nejsme sami. Naší hostkou je Jitka Šlichcová, religionistka, redaktorka časopisu Dingir a taky náš opakovaný přispěvatel k různým tématům. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že se můžeme znovu vidět a slyšet a naše téma je tedy alternativní školství nebo alternativní školy. Na začátek bude asi dobré, kdybychom si mohli vymezit obecně bez vazby na jakékoliv náboženské učení, co musí škola splňovat, aby byla takzvaně alternativní.
Ono už to slovo alternativní vlastně vyjadřuje nějakou pozici toho, kdo to hodnotí, jestli je něco alternativní nebo běžné. Alternativní, pokud použijeme ten pojem alternativní škola, tak tím vlastně vyjadřujeme, že je to něco, co je mimo tu normu, ten standard, mimo to, co považujeme vlastně za normu a za standard, mimo to, co je v daném místě úplně běžné a standardní. Takže to je asi to, co musí alternativní škola splňovat, aby byla alternativní.
A v tom našem českém prostředí to je co konkrétně?
V tom našem českém prostředí asi za běžnou školu považujeme státní školu, která se drží nějakých sekulárních tendencí, běžně neposkytuje vzdělávání podle nějakého náboženského klíče nebo podle nějaké dané konkrétní věrouky. Ty školy se potom můžou různit v různých aspektech. Jo, v zásadě jde o to, že máme nějaké školy takzvané běžné a nějaké školy alternativní. A ty alternativní školy potom se můžou odlišovat od toho hlavního proudu, ať už obsahem vzdělávání, nebo organizací výuky, nebo třeba parametrech toho vzdělávacího prostředí, to znamená toho školního prostředí, velikostí těch vzdělávacích skupin, přístupem pedagogů, komunikací školy a rodičů. Jako v různých takovýchhle parametrech se můžou ty školy potom odlišovat. Potom vlastně se dál můžeme bavit o tom, že jsou nějaké školy státní a nějaké školy nestátní. Ty nestátní školy ještě můžeme dál třeba rozlišovat na školy církevní a soukromé. A jak u těch státních, tak u těch škol nestátních a církevních a soukromých můžeme najít školy, které mají něco, co dočinění s nějakou specifickou věroukou.
A v čem spočívá právě to spojení alternativního školství s nějakou formou víry nebo přímo s konkrétní náboženskou organizací? Jak taková škola nebo spíš její výuka může například vypadat?
No, může asi v zásadě vypadat trojím způsobem. Může vypadat tak, že ta škola je zřizována třeba nějakou konkrétní náboženskou institucí, to znamená třeba žáci té školy navštěvují nějaké konkrétní hodiny toho daného náboženství. Druhá varianta, jakou by to mohlo vypadat, je, že sice ta škola není zřizována nějakou konkrétní organizací a třeba se přímo nehlásí k nějaké konkrétní věrouce, ale ta věrouka tam může být nějak implicitně přítomná v celé té škole jako celku, anebo pak se můžeme s tím setkat v té třetí podobě, a to je, že spíš do té školy se jenom promítají nějaké osobní sympatie, ať už učitelů nebo rodičů, k té či jiné formě spirituálního života.
Když teďka ještě víc protneme ty dva vaše obory, a sice religionistiku a pedagogiku, jakých všech typů škol se to týká, to spojení alternativního školství a ještě náboženského podloží? Jsou to, předpokládám, v největší míře asi základní školy, ale jsou to třeba i umělecké školy nebo střední školy nebo dokonce školky a vysoké školy, nebo v jaké míře se to objevuje i v tom našem českém prostředí?
Můžeme najít na všech úrovních vzdělávání, od mateřských škol až po vysokou školu.
Mhm. Když odhlédneme od škol alternativních a zaměříme se na tradiční školy, které ale mají vazbu na nějakou duchovní tradici, s jak pestrou paletou škol se lze v České republice setkat? Předpokládám, že to jsou ty církevní.
Myslíte tedy církevní školy tedy spíš?
Ano, jsou to, předpokládám, církevní, ale jakých církví například a jakých tradic, protože to asi nebudou pouze křesťanské školy.
Mně teďka napadají dva takové momenty. Vlastně vy teďka jste spojil to alternativní a běžné, ale oni, i církevní škola je vlastně určitou alternativou, protože ty běžné jsou ty většinové sekularizované školy, obvykle státní, zřizované ať už obcí nebo svazkem obcí a tak dále, jak je to v tom zákoně. Ale pokud myslíme alternativní školu, tak se bavíme o tom, že to jsou ty školy, které poskytují alternativu právě tady k tomu běžnému státem zřizovanému školství. A tím mohou být třeba zrovna ty církevní školy. Na to, aby nějaká církev si mohla založit vlastní školu, tak musí být státem registrována podle zákona a musí získat takzvané zvláštní právo vyučovat náboženství a zakládat vlastní školy. A těch církví je aktuálně 11, které toto zvláštní právo mají udělené. Jsou to vesměs křesťanské náboženské společnosti, ať už z toho katolického nebo protestantského prostředí, nebo i další křesťanské denominace. Jsou to potom židovské školy a školy církve adventistů 7. dne.
Hádám, že nejznámější alternativní školy, o kterých možná ale ne všichni ví, že stojí na náboženských základech, jsou školy waldorfské. Je to tak?
Ano, ano, určitě. Waldorfská a Montessori pedagogika patří mezi takové ty klasické reformní proudy v pedagogice a docela často ani rodiči, ani tak obecně v těch pedagogických kruzích nebývá vnímána jako náboženská. Moc se o tom nehovoří, že vlastně základ waldorfské pedagogiky i dnes je hodně duchovní, hodně náboženský. Ale ne takovou tou deklarovanou formou. Waldorfské školy nebývají zřizovány nějakou církví, vycházejí z hnutí Rudolfa Steinera z antroposofie, k níž se u nás hlásí jenom jedna církev, a to je obec křesťanů, ale ta nebývá zřizovatelem těch škol, ale přesto ta nauka té antroposofie je v základech toho Waldorfu a celá ta výuka k tomu směřuje, vlastně k osvojení toho světonázoru waldorfského, teda antroposofického.
A jaké jsou ty základní cíle a jak se vlastně obtiskují do té pedagogiky, co se má vlastně plnit v té škole? Odkud kam má dospět ten, kdo studuje, kdo se učí?
No, Rudolf Steiner vnímal člověka, nebo při tom svém pedagogickém zájmu nebo zájmu o pedagogiku dospěl k tomu, že rozdělil život člověka nebo život dítěte do takových třech období. A podle těch třech období se také má odvíjet ta výuka nebo vůbec péče o dítě, jeho výchova a posléze i výuka. první období toho dítěte, řekněme, trvá do tak zhruba 7 let věku. On to rozděluje na 7 letí, ale je to do jisté míry individuální podle toho, jak se to dítě vyvíjí. A v těch prvních 7 letech, řekněme, to trvá asi tak do doby, než se dítěti začnou měnit zuby, nebo do doby, než se mu vymění zuby mléčné za ty stálé, tak do té doby to dítě má podle Steinera se učit vlastně pouze nápodobou. To dítě nemá být v této době nějak ani trestáno, ani moralizováno, ani káráno. Má mu být vlastně dospělými jenom udáván nějaký dobrý příklad, má být vedeno k nějakým základním návykům a tak dále, ale spíše příkladem než nějakou konkrétní výukou. Nemělo by se podle něj do té doby vůbec učit číst, psát, počítat, takovéhle věci. Do té doby by pro to dítě měly být úplně tabu a mělo by spíš se klást důraz na nějaké estetické cítění, na rozvoj nějaké tvořivosti, rozvoj zraku, vnitřních orgánů, stravovacích návyků a vlastně takových těch základních věcí úplně, které člověk potřebuje potom pro ty další období. To je vlastně spojeno s tím, že Steiner říká, že člověk se skládá z takových 4 elementů, a ty elementy nebo takové články jsou vlastně fyzické tělo, éterné tělo, astrální tělo a já. A to dítě do těch 7 let má přístup jenom k tomu prvnímu článku, to znamená k tomu fyzickému tělu a od toho se všechno musí odvíjet. Takže to dítě má kontakt s tím fyzickým tělem a všechno se odvíjí od té fyzičnosti. Pak tedy, když tomu dítěti se vymění zuby, projde si tady tím prvním obdobím toho fyzického těla, tak se odpouzdří vlastně éterný obal a to dítě od těch 7 přibližně do 14 let, kdy nastává pohlavní zralost podle Steinera, má přístup ke svému éternému tělu. To je ta druhá fáze, to druhé 7letí ve vývoji dítěte.
Ten termín asi bude vyžadovat nějaké vysvětlení, protože já teď nevím, co si vůbec mám pod tou substancí představit.
Který? Éterné tělo. Éterné tělo vlastně podle Steinera spojené jakoby se sférou rostlin, tak jako to fyzické tělo je podle Steinera spojeno se sférou hornin v přírodě, tak to éterné tělo je spojené se sférou rostlin, to znamená jeho podstatou je nějaký růst, nějaký pohyb, nějaká změna. A od toho se odvíjí i ta pedagogika. Uh-huh. Že vlastně v tomto 7letí to dítě má růst, má se vyvíjet, má rozvíjet ty své schopnosti, má rozvíjet své znalosti, má růst hodně i fyzicky, že jo, mezi 7. a 14. rokem se člověk změní naprosto dramaticky, takže je to období, které je charakterizováno tím růstem, stejně jako rostlina a nějakým pohybem. I pohybem vnitřním, i pohybem vnějším, to znamená, je to období z hlediska pedagogiky, kdy to dítě se rozvíjí jak vědomostně, tak fyzicky, ale i zase esteticky a nějakou schopností sebevyjádření. Mělo by to dítě i rozvíjet nějakou svou zase schopnost seberegulace zase naopak a to se děje v kontaktu s pedagogem. Takže tam je hrozně zásadní ta role vlastně učit který musí toho žáka velmi dobře znát, neustále ho sledovat, vede si o něm velmi podrobné záznamy, navštěvuje ho třeba i v rodině. Klade se tam obrovský důraz na to vytvoření vztahu mezi pedagogem a žákem a na znalost toho žáka pedagogem.
No a když jsme teda byli v té první fázi u učení pomocí nápodoby, tak jaké metody přicházejí na řadu teda v tomhle období rozvoje?
Tady se hodně dostáváme k učení právě skrze autoritu toho pedagoga. Jo. Je to období, Steiner o tom říká, že vlastně tak, jak to období první je obdobím příkladu nebo toho napodobování a vzoru dospělého člověka, tak to druhé období je obdobím následování a autority. Takže vlastně ten pedagog zase je vzorem pro to dítě, učí ho, jak se jednotlivé věci dělají, učí ho, jak o věcech přemýšlet, které věci třeba jsou podstatné, které tolik nejsou, a to dítě se učí skrze to, že ten pedagog je pro něj autoritou.
Uh-huh. A tato fáze vývoje toho éterného těla, ta se kryje i s roky, kdy dítě navštěvuje základní školu, plus minus? Počítám
ano,
to
je to tak od těch 7 do 14 let, takže to plus minus kryje to období běžné školní docházky u nás.
Mě zaujal ten bod, kdy jste mluvila o tom, že na pedagogovi vlastně hodně záleží, co tomu svému žákovi ukáže jako podstatné a co jako podružné. V tom vidění světa podle waldorfských škol, co je vlastně to prioritní?
Prioritní je rozvoj toho dítěte. Pokud možno všestranný rozvoj toho dítěte a zejména ten duchovní rozvoj. To znamená, proniká to i do té duchovní sféry, tomu kontaktu toho dítěte nebo toho pedagoga s tím dítětem a i toho dítěte samo se sebou a s tou duchovní sférou slouží taková zvláštní pohybově hudební nebo hudebně pohybová výchova, která se jmenuje eurytmie. A to je takový zvláštní druh, ani nevím, jak to pojmenovat, taková možná performance dokonce bych řekla, kdy vlastně žáci svým pohybem, zvuky a i vizuální stránkou celého toho představení vyjadřují nebo stělesňují vlastně nějaký prožitek, nějaký třeba daný tón nebo hlásku. Prostě se vyjadřují tady tímhletím způsobem. A cílem toho je vlastně vytvářet takovou harmonii toho člověka. Dostávat toho člověka do nějaké celkové harmonie, formovat vůli, formovat toleranci, soudržnost těch žáků v kolektivu a tak dále.
Takže to, co se zvnějšku může jevit jako nějaký dramatický kroužek nebo hodina dramatické výchovy, tak má veskrze duchovní náboj.
Ano, má silně spirituální význam.
My jsme skončili u toho vzdělávání v okamžiku, kdy tak zhruba i v tom konvenčním školství dítě odchází na střední školu. Má tento směr pedagogický vyřešené i to vyšší vzdělání, teda střední a jakoby vysokoškolské po těch 7letých cyklech dál až do dospělosti?
Ano, je tam ještě třetí stupeň vývoje člověka a to je stupeň, kdy se vlastně odpouzdří ten astrální obal toho těla a začne se rozvíjet to astrální tělo, to ta třetí část toho člověka a to je od těch 14 let, tak zhruba zase do těch 21, je to další vlastně 7letka, kdy má dítě dozrávat zejména citově a mentálně. Protože zatímco v té druhé fázi vlastně by se dítě mělo jenom učit nové dovednosti, nové znalosti, tak od těch 14 let potom dál by se je mělo teprve učit nějakým způsobem interpretovat, samostatně přemýšlet. Hodně se tam klade důraz právě na to, aby ty děti vlastně na té úrovni té základní školy neformulovaly nebo nebyly vystavováni tomu, že by museli formulovat svoje názory, tvořit si vlastně názory, protože Steiner byl přesvědčen o tom, že člověk, aby mohl sformulovat nějaký opravdu platný názor, nějaké funkční přesvědčení, tak prostě musí mít dostatek vstupních dat. Jo, takže v tom druhém období ty děti mají nasávat informace, dovednosti a tak dále. A až v tom třetím období je vlastně mohou nějakým způsobem vyhodnocovat a vytvářet si nějaké vlastní postoje. A tomu právě slouží to třetí období. Já bych možná přečetla takový citát ze Steinera. On píše, nemůžeme se dopustit na člověku ničeho horšího, než jestli vyvoláme jeho vlastní úsudek příliš brzo. Soudit můžeme teprve tehdy, když jsme v sobě nashromáždili látku k úsudku a srovnávání. Tak toto píše Steiner. Myslím, že to vypovídá mnoho.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla kapela Nirvana a jejich písnička School, tedy škola. A právě o škole, respektive různých alternativních školách, se bavíme s religionistkou Jitkou Šlichcovou. Předpokládejme, že člověk projde tady tím waldorfským systémem od začátku až do konce, projde ideálně, tedy podle představ této teorie nebo tohoto přístupu. Jaké jsou jeho kvality? Čím se takový člověk podle představ waldorfského učení liší od běžného člověka, který prošel konvenčním vzděláním?
No, to není úplně jednoduchá otázka. Ale určitě ta základní kvalita je, že by měl být spojen s tím duchovním světem. Určitě by měl znát tu svou duchovní podstatu a měl by v ní být plně ukotven. Myslím si, že takovým benefitem toho waldorfského školství je, že ten člověk je jako zvyklý hodně pracovat sám se sebou, dotýkat se něčeho jako sobě hodně vnitřního. To si myslím, že spousta z nás, co jsme prošli třeba běžným školstvím, tolika nejsme zvyklí. Jsme zvyklí hodně přijímat věci zvnějšku a nejsme tolik zvyklí zacházet sami se sebou. To myslím si, že žáci waldorfských škol třeba s tím se hodně setkávají. Na druhou stranu si myslím, že člověk, který projde waldorfským školstvím, není třeba úplně zvyklý se porovnat s nějakou kompetitivností společnosti. Není zvyklý na soutěživost, není zvyklý na porovnávání, není zvyklý na měření. Jo, je zvyklý hodně pracovat svým tempem, ti lidé bývají hodně kreativní, to je taky jeden z cílů waldorfského vzdělávání, je kreativita, taková volnost v té tvorbě i v nějaké organizaci, najítí si toho vlastního řádu a vlastního způsobu. Ale pak pro ty lidi bývá trošku obtížnější se zase přizpůsobit nějakému vnějšímu řádu, pracovat v nějakých zajetých společenských konvencích, jak říkám, být třeba v soutěživém prostředí, dělat nějakou opakující se práci a podobně. To zase jim chybí trošku.
Posuňme se teďka k druhému velkému nebo velmi viditelnému vlivu v pedagogice a to jsou Montessori školy. Vy už jste to zmínila. V jakém učení leží základy tohoto přístupu?
Montessoriovské školství vychází z učení dámy, která se narodila v roce 1870. Jmenovala se Marie Montessoriová, podle ní se taky ta metoda jmenuje. A byla zajímavá už jenom tím, že byla vlastně první Italka, která vůbec dokončila studia medicíny. Byla to tedy lékařka, která jednak provozovala vlastní lékařskou praxi a současně pracovala na psychiatrické klinice v Římě, kde jejím zájmem hlavním bylo studium dětských nervových nemocí a mentálních retardací. A ona si při té své práci všímala toho, jak se děti nějakým způsobem přirozeně učí. I ty děti, které jsou třeba retardované nebo mají nějaká různá psychická onemocnění nebo nějaké limity, takže se si všímala toho, jak se děti přirozeně učí. A tak se jako traduje, že vlastně ve vzniku té její metody sehrála velkou roli taková událost, kdy si jedna z ošetřovatelek těch dětí jako stěžovala, že ty děti si s chlebem spíš hrají, než že by ho jedli. A to je taková příhoda, která se prostě traduje. A Marie Montessoriová tedy vlastně se snažila vytvářet pro děti co nejpřirozenější prostředí, v kterém by se mohly rozvíjet samostatně svým vlastním tempem za pomoci toho, co mají ve svém nejbližším okolí, úplně obyčejných věcí.
Jaké představy o člověku nebo dětech leží v centru tohoto pedagogického přístupu?
Asi je potřeba říct, že Montessori školy a školky vlastně stejně jako waldorfské nejsou deklarovaně náboženské. Ani Marie Montessoriová vlastně svým založením nebyla příliš náboženská. Ona jako osobnost byla vlastně taková dost emancipovaná na svou dobu a náboženská kému životu až tak moc neholdovala. Někdo by dokonce řekl, že na svou dobu byla taková dost až jako free. Ale čím díl ona pracovala s dětma, tak jí to naopak hodně přitahovalo ke křesťanskému smýšlení. Naopak ona vlastně se přes ty děti propracovala k té duchovní sféře a k tomu náboženství. Mm-hmm. A ona vnímala děti jako malé mesiáše. Ona o nich tak mluvila jako o malých mesiáších a vlastně byla přesvědčená, že skrze děti ukazuje Bůh lidem realitu. Ona si všímala velký odlišnosti v tom, jak děti přistupují k věcem, které jsou pro ně nové, jak zacházejí s novými věcmi, s novými tématy. A byla přesvědčená, že v tom jejich přístupu je něco původního, něco božského. A to vlastně bylo jejím cílem v člověku zachovat. Jo, ten kontakt s tím božským, s tím posvátnem, které je uložené v člověku.
To se skoro zdá, jako kdyby děti měly učit dospělé a ne dospělí děti.
Ano. Ano, asi takhle ona to do jisté míry ona to takhle vnímala. Pro ní byly děti velkými učiteli a ona vlastně toužila potom v těch dětech toto posvátné, co v nich viděla, vlastně uchovávat. Takže chtěla vychovávat děti, které budou zůstanou vlastně v kontaktu s tím posvátným sami v sobě.
To znamená, že součástí té výchovy je určitá tak jakoby ochrana toho, co ona považuje v té člověčí podstatě za podstatné.
Ano. Ano, a navíc ještě to dostává nový rozměr v tom, že ona viděla cíl té pedagogiky v takovém úplně všeobecném smyslu, že tou výchovou a vzděláváním se vlastně vyřeší světové problémy, že? Vyřeší se spory, války. Ona se narodila v roce 1870, prožila první světovou válku, prožila druhou světovou válku. Ona těsně před druhou světovou válkou odjela do Indie na pozvání teozofické společnosti, aby tam také pracovala s dětmi. Vlastně v tom meziválečném období cestovala po Evropě, zakládala nové montessoriovské školy, přednášela svou metodu, viděla vlastně válkou jako zdevastovanou meziválečnou Evropu a nakonec před druhou světovou válkou odjela do Indie zase pracovat s dětmi tam a indické prostředí taky určitě nebylo úplně idylické. Ona prostě věřila, že tím vzděláváním takto pojatou výchovou vlastně vyřeší ten nelad mezi lidmi natolik, že už se bude, že se předejde dalším válkám, že vlastně v tom vzdělání, v té výchově těchto malých mesiášů je vlastně ta spása a budoucnost toho světa, který už se nebude dál zmítat v podobných konfliktech.
Měla o tom ona i nějaké konkrétní milenialistické nebo obecně takové jako představy náboženské, že teda ty dějiny mají dospět k určitému vrcholu a že ona k tomu pomůže svou prací?
To asi neumím úplně říct, jestli bych to viděla jako nějaký jako eschatologický koncept, jako vyloženě, ale tu myšlenku na to, že to vzdělávání ukončí problémy lidstva, ta tam určitě je. Takže mohli bychom to tak asi i interpretovat jako nějakou budoucí blaženost dosaženou skrze výchovu malých mesiášů, tak můžeme to nazvat nějakým mileniálním konceptem my asi, ale jestli to tak vnímala ona úplně, jestli to šlo až do tady těch eschatologických dálek, to úplně nevím. Ale tu myšlenku na to, že to vzdělávání vyřeší problémy lidstva, to určitě měla.
A jaké pedagogické prostředky ona ke zrození toho nového člověka volila?
Přirozenost. Ona chtěla, aby ty děti se učily v prostředí, které je jim přirozené, tak, jak je jim přirozené, aby co nejvíce rozuměli svému okolí, aby měli co nejpodnětnější to okolí. Ona začínala pracovat s dětmi, které byly mentálně nějakým způsobem postižené nebo znevýhodněné. Později pracovala s dětmi z nepodnětného prostředí, z chudinských čtvrtí. Takže ona se snažila těm dětem dát co nejpodnětnější prostředí, aby ty děti dosáhly jenom vlastně toho maxima, kterého jsou jenom schopny. Ale bez násilí. Že? Někdy je taková tendence, paní profesorka Hogenová tomu říká přemocňování, jakoby dostat se ještě jako kus za to, co vůbec je můj limit. A ona jako chtěla, aby ten člověk se rozvíjel v tom, čeho je schopen dosáhnout tak, jak je to pro něj přirozené. Tak to je asi ten pedagogický prostředek, který tam je.
A jak tyto principy konkrétně vypadají teď v naší době u nás v České republice? Znamená, že to dítě přijde do školy a co se tam děje zhruba?
Já myslím, že se to dost odchýlilo asi. Myslím, že by dneska trošku koukala. Já občas sleduju nějaké stránky o Montessori vzdělávání a rodičovská fóra a třeba existuje obrovská škála Montessori hraček, jo, vyloženě. Což mě někdy přijde zvláštní, když vidím, a oni jsou asi v duchu Montessori tím, že se snaží být z přírodních materiálů a dávat těm dětem vlastně takové ty podněty, prostě aby to dítě, různé učící věže a tady tyhle ty věci, a aby to dítě s tou jednou hračkou mohlo dělat co nejvíc věcí, ale zároveň, aby ta hračka nedělala nic sama, jo? Aby to muselo dělat to dítě, aby se s tím muselo hrát to dítě. ale asi by byla hrozně moc překvapená, kolik vlastně zvláštních předmětů vzniklo, protože ona nechávala ty děti se hrát s věcmi, které byly jako přirozeně v jejich prostředí. A teď je to vlastně obrovský obchodní artikl a obrovský biznis vlastně s těma Montessori hračkama, to by asi byla překvapená.
Ta otázka biznisu mě samozřejmě u toho hnedle napadla, protože mám taky zkušenost s dětmi, tak vím, jaký se v tom točí peníze, když se to tak řekne vulgárně. Ale druhá věc, co mě ještě k tomu napadla, že ten koncept dětí jako mesiášů byl možná jako takový uchopen dost často úplně špatně, ve smyslu, že se děti staly dost často rukojmím těch rodičů, že mají spasit taky to nejbližší svoje rodinné prostředí, tím, jak budou studovat a jakým způsobem se budou orientovat a že to tedy bude jinak, než je ten konvenční způsob, že nějakým způsobem polepšej to svoje okolí, polepšej ty rodiče a vtiskly se do nich nerealistická očekávání často. To ale neměla asi na mysli Marie Montessori.
Ne, tenhle ten druh uvažování bych jako řekla, že je víc teďka náš, takové to stavění dětí úplně na takový velký piedestal a taková trošku tendence dělat z dětí malé dospělé a tak. To je náš takový, bych skoro řekla, jako dnešní asi nešvar. Ale to, že rodič očekává nebo touží, aby jeho dítě mělo lepší podmínky a dosáhlo lepších výsledků a žilo krásnější, bohatší, zdravější a plnější život, než třeba jaký má on sám, to je asi přirozená tendence.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, to byla kapela Amen Dunes a jejich písnička Skipping School, která byla o tom, když se do školy nechodí a chodí se spíš za školu, ale o školách, školství, různých alternativních typech vzdělávání a také o jejich spojení s náboženstvím se bavíme dnes s religionistkou a pedagoškou Jitkou Šlichcovou.
Třetím typem alternativního pedagogického přístupu, který nás zaujal, jsou postupy vycházející ze scientologie, respektive z myšlenek zakladatele této církve R.L. Hubbarda. Než se pustíme do těch základních principů tohoto přístupu, jaké učení za ním stojí?
Tak scientologická církev je takový potomek původní takové, řekněme, alternativní psychoterapeutické metody, která se nazývá dianetika. Přišel s ní tedy Hubbard v roce 1950, ale poté, co tato metoda byla silně zkritizována ze strany amerických úřadů a dostali za to vysoké pokuty a bylo jim zakázáno tuto metodu provozovat jako léčebnou, tak Hubbard využil té možnosti a převedl ji na náboženskou společnost, kterou nazval tedy scientologickou církví. Ono se to posléze ukázalo i jako dobrý krok z hlediska finančního a daňového, to je trošku jiný případ, ale součástí té duchovní části nebo toho duchovního učení, které se navázalo na dianetiku, je předpoklad existence duchovních bytostí kosmického původu, které jsou nazýváni tétani. A tito tétani tady u nás na Zemi se vtělují do lidí a vlastně cílem dianetiky a cílem scientologie je vlastně probouzení toho tétana v každém člověku. A probouzení toho tétana trvá mnoho a mnoho desítek let a postupuje se na takovém žebříčku postupného odkrývání, zlepšování svých dovedností. Využívá se té terapeutické metody, která se nazývá auditing, pomocí které se ten klient dostává dále a dále do svých vzpomínek, až se dostane k období svého porodu, prenatálního období, dokonce minulých životů a minulých, až se dostane úplně k tomu vědomí té bytosti prapůvodní toho tétana, který se tam převtěluje mnoho set tisíc let.
Tohle už mi připadá jako taková hodně odvážná teorie na to, aby se vešla do nějakých osnov školních třeba. Jak se to otiskuje potom v té pedagogické práci? tahle ta snaha o totální jako změnu zřejmě osobnosti, duchovního vyladění?
Tak řekněme, že cílem těch studijních technologií Elrona Hubbarda je spíše než návrat třeba k těm minulým životům, k tomu slouží ten auditing, ale ty studijní technologie mají pomáhat rozvoji člověka teď a tady, nějakých jeho schopností, dovedností. Je to součástí scientologie nebo součástí dianetiky, je i takový rozvoj toho člověka tady, jeho dovedností, jeho úspěchu a úspěšnosti v jeho práci, v biznisu. Tím je také scientologie, řekněme, úspěšná, nebo proto bývá, když už je vyhledávána, tak bývá právě proto, že poskytuje nějakou cestu seberozvoje, řešení problémů. Takže ty studijní technologie jsou součástí toho seberozvoje. A poskytují se na všech úrovních věku člověka do jisté míry. Hlavně důležité byly a jsou hlavně pro vyloženě jako klienty kurzů scientologických, ale postupem času vznikla aplikovaná scholastika a aplikovaná scholastika má licenci na poskytování těchto studijních technologií a ty studijní technologie se začaly využívat nejenom v těchto kurzech, ale také v scientologických jazykových školách Light a ve školách, které nesou název Basic.
To scholastika zní docela povědomně, ale co to znamená teda ta aplikovaná scholastika?
No, Hubbard u hodně těch svých technik, on všechno, co vyrábí nebo vytváří, tak vytváří jako s takovým, nebo předkládá to s tím, že to má být člověku k nějakému okamžitému užitku. Jo, že proto také jako používá, byť v takovém zvláštním smyslu oproti tomu, co normálně slovo technologie znamená, ale prostě těch technologií je jakoby víc, toho, co on nazývá technologie, studijní technologie je jenom jedna z nich. Takže tam jde o to, že je to nějaká metoda, která je aplikovatelná v praxi. Použitelná v praxi teď a tady a přináší nějaké konkrétní výsledky a řeší nějaké konkrétní problémy a pomáhá člověku se posunout.
A to všechno probíhá v rámci těch kurzů a nebo i v rámci výuky na nějaké základní škole?
Existují základní a mateřské školy Basic, ty existují, ty u nás fungují jako soukromá škola. Zase, není to tak, že by scientologická církev zřizovala základní školu. Jo? Nepatří to do té sféry církevních škol nebo církví zřizovaných škol. Ty školy fungují jako obecně prospěšné společnosti nebo pod hlavičkou jako OPS. To znamená, že jsou zřizované jako soukromé školy a se scientologií přímo nejsou spojené, ale takhle je celá scientologie vlastně koncipovaná, že je to spousta různých jakoby firem, které jsou personálně a ekonomicky různě provázané, ale vlastně jsou jakoby samostatné. A scientologická církev jako taková je zase jenom jedna z těch oblastí celého toho Hubbardova konglomerátu vlastně různých produktů. A jedním z nich je právě ta aplikovaná scholastika, která nabízí ty studijní technologie a z těch studijních technologií nebo ty studijní technologie potom využívají buď to ty jazykové školy Light nebo právě ty základní a mateřské školy Basic, které u nás jsou.
A co jsou vlastně ony studijní technologie a jak fungují?
Studijní technologie vlastně nejsou nic moc ani zvláštního, ani rozsáhlého. Ono v těch scientologických publikacích je to hodně nafouknuté a vypadá to, že Hubbard se věnoval desítky let nějakému strašně poctivému výzkumu učícím potřebám člověka. Ono to tak ve skutečnosti není. Ve skutečnosti je to tak, že Hubbard došel k názoru, že člověku v jeho rozvoji, v jeho učení vlastně vadí tři věci. Nazval to třemi bariérami studia nebo třemi bariérami ve studiu, které jsou tedy příčinou nějakého studijního neúspěchu. A ty příčiny formuloval nebo ty bariéry nazval nepřítomností masy, to znamená nepřítomností těch hmotných předmětů, o kterých je vyučováno. Tam vlastně nabízí způsoby, jak tuto bariéru překonat, to je vlastně součást té studijní technologie, jak tedy tuto bariéru překonat, a to je buď to tedy využít demonstrační soupravy, což je takový soubor různých malých předmětů, z kterých si můžete tu věc, o které se učíte, poskládat a vlastně si ji tím znázornit, nebo můžete použít náčrt, a nebo můžete použít plastelínovou demonstraci, že si tu věc vlastně vyrábíte z plastelíny a lepíte si na to takové cedulky, kterými to ještě navíc popisujete, takže vlastně spojujete předmět a pojem. Druhou bariérou ve studiu může být příliš strmý gradient. Přičemž to slovo gradient používá Hubbard zase úplně jinak, než jak se používá běžně, nebo jak bychom ho používali v běžném jazyce. On tím myslí postupné přibližování se něčemu krok za krokem. To znamená postupné učení se krok za krokem, a že když člověk jde tedy v příliš strmém gradientu, to znamená postupuje v tom učení moc rychle, tak to je nějaká bariéra v tom učení a on se může najednou zaseknout. Hubbard vždycky u každé té bariéry hovoří i o konkrétních fyzických projevech, co se člověku v té chvíli děje. No a zase nabízí nějaký způsob, jak to překonat, a ten způsob toho překonání je vrátit se k tomu předchozímu kroku, kdy ten student ještě jako naposledy rozuměl, chápal, uměl, věděl, o co jde. No a třetí bariérou v tom učení je neuchopené slovo. A ta je podle Hubbarda úplně nejzásadnější, protože ta vlastně jediná může vést až k zanechání studia, proto Hubbard vlastně doporučuje tuto bariéru překonávat pomocí objasňování slov, pomocí vyhledávání jejich významu ve slovníku, to znamená učit se, orientovat se v tom textu, rozumět každému slovu jednotlivě zvlášť, vyhledat si ho ve slovníku. Tím účelem vznikají různé glosáře, vysvětlivky, medailonky v učebnicích a podobně, aby ten student vlastně měl vždycky čeho se chytit. Takže tyto vlastně tři jednoduché bariéry a způsoby jejich překonávání jsou celá studijní technologie L. Rona Hubbarda.
My jsme mluvili o několika pedagogických směrech, které mají nějakou oporu v nějakém způsobu duchovního vnímání. Všechny ty případy, o kterých jsme se bavili, se nějak týkaly i našeho specifického tuzemského prostředí. Mě by teďka zajímalo na závěr, jaká je proti těmhle alternativním způsobům vzdělávání kritika. To, kde to třeba specificky u nás, kde máme, řekl bych, velmi konzervativní školství, kde to nejvíce drhne?
Kde to nejvíce dře? To upřímně úplně nevím. kde to nejvíc drhne. Z těch tří škol, o kterých jsme se bavili, bavili jsme se hodně tedy o Waldorfské škole a Montessori a teďka o studijních technologiích scientologů, tak řekněme, že Waldorfské školy a Montessori školy, ty jsou naprosto jednoznačně pozitivně přijímány. Mm-hmm. Pro některé lidi je to až, bych řekla, synonymum nějakého ideálu ve vzdělávání, v přístupu k dítěti. Naopak pro jiné lidi je tam spoustu toho, co kritizovat, ať už ten přílišný vztah mezi učitelem a dítětem a rodinou a školou a tou těsnou propojeností, těsnou navázaností, tou chybějící hranicí mezi školou, domovem, prací a volným časem. Tohle všechno se dá kritizovat. U Montessori škol zase je předmětem kritiky podezření z nějaké bezbřehosti, z nenastavování hranic, chybění nějakého řádu, nějakých pravidel. To, že samozřejmě v některých přístupech se to může až přehnat a nechat to, vlastně to, že to dítě je de facto na pospas samo sobě a svému momentálnímu chtění či nechtění. To asi určitě je předmětem kritiky. A co se týče té vlastně poslední vybrané školy, o které jsme se bavili, to znamená od těch scientologů, tak tam je toho prostoru ke kritice určitě hodně. Jednak to, že scientologové v českém prostředí nejsou a nebyli až tak příliš úspěšní. Jejich školy sice nedávno měly poměrně pozitivní hodnocení při inspekci České školní inspekce, ale pravděpodobně to asi nebylo ani zdaleka tím, že by ta Habardova studijní technologie byla nějakým způsobem převratná, to ona určitě není, v podstatě využívá takové té staré známé metody, takové té názornosti, přiměřenosti a pochopitelnosti, opakování, vracení se k jednotlivým krokům. Takže vlastně není ničím objevná, není ničím inovativní a vlastně není vůbec originální. A pravděpodobně ta úspěšnost je hodně způsobená tím, že scientologové jsou velmi motivovaní, aby vlastně prokázali, že ta metoda je úspěšná. Kdyby tolik motivovaní nebyli, tak by pravděpodobně ani tak úspěšná zase nebyla.
Jitko, my vám moc děkujeme, že jste nás opět navštívila v Hergotu s tímhletím sloučeným tématem náboženství a vzdělávání, zvláště teďka v téhle době, kdy do normální ani alternativní školy nejde pomalu normálně docházet. Mějte se moc pěkně a přejeme všechno dobré do vaší práce.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byla religionistka a pedagožka Jitka Šlichcová, se kterou jsme si nejenom trochu zaspomínali na naše školní a studentská léta tady s Dominikem, ale se kterou jsme se taky ponořili do problematiky náboženství ve školách a v alternativním vzdělávání. No já myslím, že to bylo docela nabušené informacemi. Teďka už nám zbývá jenom něco málo. A to něco málo je jedna zprávička.
Zbývá ještě jedna zpráva a tu jsi vzal na starosti dneska ty, Petře, s čím přicházíš?
Přicházím se zprávou, která je ze Sýrie. Zprávu přejímám z Křesťan Dnes serveru a sice je to zpráva o tom, že patriarchové blízkovýchodních církví žádají o ukončení sankcí proti Sýrii. Patriarchové tak žádají prostřednictvím otevřeného listu, který mimo jiné podepsali melchický patriarcha Joseph Apsi, syrsko-pravoslavný patriarcha Ignatius Afrem II., syrsko-katolický patriarcha a také katoličtí biskupové rezidující v Alepu. O tomto dopisu informovala vatikánská agentura Fides. Sýrie naopak naléhavě potřebuje investice do hospodářství, píší biskupové, ale také do zdravotnického systému. Polovina syrského obyvatelstva trpí hlady a tato krize může vyvolat novou vlnu nestability. Tak špatná nebyla situace ani za bombardování. Stojí v listě, který kromě biskupů a patriarchů, které jsem zmiňoval, podepsali také zástupci organizací, které podporují blízkovýchodní křesťany zvenku.
Díky, Petře, a to už je všechno. My doufáme, že se vám dnešní díl líbil, že jste se něco dozvěděli, možná jste se dokonce něco naučili, že to pro vás nebyl příliš strmý gradient. Od mikrofonu se loučí
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
A na závěr ještě jedna písnička z našeho playlistu. Na konci uslyšíte kapelu Vampire Weekend a jejich písničku Campus.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.